Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Kavalleri Aragonizi matul l-assedju. Waħda mill-lingwi l-aktar numerużi fi ħdan l-ordni ta' San Ġwan kienet dik tal-lingwa ta' Aragona. Dik kienet waħda mill-eqdem u fl-istisħin kienet dejjem offri tnis kapaċi kemm fl-amministrazzjoni kif ukoll bħala ġellieda qalbina. Fost l-aktar kavallieri prominenti li kienu preżenti għal matul l-assedju kien hemm fra Luis de Salcedo, fra Juan de Eguaras u Pedro Felices. Dawn it-tlieta kienu jiffurmaw parti mill-Kunsil ta' Gwerra li kellu imdawwar miegħu il-Gran Mastru de Valet. Fil-waqt li fra Luis de Salcedo baqa' ħaj fit-tmim tal-assedju, it-tnejn l-oħra tilfu ħajjithom. Fra Juan de Eguaras, il-baliju ta' Negropont, kien il-kmandant tal-Forti Sant'Ilmu, u taħt il-kmand tiegħu kellu 400 soldat. Wara li kien beda l-assedju fuq il-forti u kien jidher li l-attakki kienu irnexxielhom joqtlu ħafna mid-difensuri u anki jagħmlu diversi ħsarat fuq iswar, il-baliju ta' Negropont kien bat soldat Spanjol biex jinforma lil Gran Mastru li kien impossibbli li l-Forti Sant'Ilmu tkun miżmuma għal tul ta' żmien. Dan ma kienx ifisser li fra Juan de Eguaras kien wieħed li ried jirtira minnhar ma jiġġieled. Fil-fatt il-kumplament tal-assedju huwa kien fil-qofol tal-ġlied kif ukoll fl-attakki li saru kontra l-Musulmani hekk kif dawn irnexxielhom jerbħu partijiet miswar ta' quddiem. Dan il-baliju kien wieħed minn dawk li telef ħajtu fl-assedju tal-Forti Sant'Ilmu. Kavallier Spanjoli ieħor li ħalla ismu marbut mal-qlubija li wera fid-difiża ta' swar ta' madwar l-isla kien il-kavallier Don Francisco de Sanoguera, flimkien man-noputi tiegħu Don Jaime. Don Francisco kien il-kaptan tal-galera San Gabriele u flimkien maċ-ċorma tiegħu huwa kien stazzjonat fuq iswar tal-isla u biex inkunu eżatti fuq l-olja tal-imtieħen. F'dawn l-inħawi taħt il-gwida ta' Don Francisco imbena ħajt u komplew iżidu mad-diviża li tiġa kien hemm. Dan minħabba l-fatt li għalkemm iswar jidru li kienu tiġa nbnew fuq id-diżin tal-perit militari Evangelista Menga, xorta waħda kienu għadhom mhux mitmuma. Kien minħabba fekk li tkompla x-xogħol fuq iswar fejn kien hemm bżonn anki injam u xkejjer biex jintużaw ħalli jkomplu joffru aktar ostakli għall-għadu. Kien fil-15 ta' Lulju meta seħ l-attakk qawwi kontra l-ixprum tal-isla minn fuq il-baħar. Il-ġlied kien qalil u taħt it-tmexxija ta' Don Francisco is-soldati ħabtu għall-għadu. Il-ġlied kien fil-viċin kif juru fiċ-ċar l-affreski ta' Matteo Perez d'Aleccio. Għalkemm Don Francisco kien raġel qasir minħabba l-ilbis tiegħu kien il-mira tas-soldati Ottomani u intlaqat f'sidru. U minħabba l-armatura li kellu ma ġrallu xejn. Iżda fit-tieni tir li ġie sparat minn taħt qatlitu mill-ewwel. Kien hawnhekk li spiċċat sar ġlieda għal min kien se jerbaħ il-ġisem mejjet ta' Don Francisco Sanoguera. Bl-Ottomani jifirħu li rnexxielhom jieħdu iż-żarbun tiegħu biss. Kien hemm diversi kavallieri Spanjoli li ħadu sehem fl-assedju l-kbir u li ħallew ħajjithom fuq iswar ta' Malta f'dak is-sajf hekk qalil. Vincent Zammit isellmilkom.